Þá kemur aftur eiga pistill. Nú hafa þeir raunverulega tekið við stjórn pistilsins Arthur Helgason, Gísli Helgason og Gunnar Sigurmundsson.
Við höfum tekið að okkur að sjáum þennan eiga pistil, fyrstum sinn, þrír, ég undirritaður, Arnþór Helgason, Gísli bróður minn og Gunnar Sigurmundsson prentari. Ætlunin er að þetta verði eins konar útvarfs dagblað Vestmannaeyinga hér á meginlandinu. Til dæmis geta þeir eiga menn sem ekki vita hver af öðrum komið persónulegum upplýsingum á framfæri og skilaboðum til vina og vandamanna og verður reynt að greiða úr því hér sem tími og rúm leifa. Það er sem sagt ætlunin að við hjálpum til að halda hjörðinni saman en til þess verið þið að hjálpa okkur. Með því til dæmis að senda okkur línu eða hringi okkur. Þið skulum merkja umslögin eiga pistill Ríkisútvarpinu Skúlagötu 4 Reykjavík. Og í okkur Gísla getiði náð í síma 12943 12943 að kvöldinu. Og einn þeirra sem ætti að hjálpa okkur núna í dag var Sverrir tannlæknir.
Já, ég reyndi nú að hringja fyrir þig í Sverri Einarsson tannlækni en hann mátti nú því miður ekki vera að því að koma hingað til okkar. Hann er nefnilega byrjaður starfsemi sína hér á fastalandinu. En ég hringdi til hans og bar undir hann þá frétt að gervitennur hefði valdið skekkju á kompásum í eyjum því það hafði okkur verið sagt. Hann staðfesti þetta og sagði til dæmis kompásskekkju af völdum gervitanna að hann hefði lent í því þegar hann var nýkominn til Vestmannaeyja ungur maður og byrjaði að vinna þar að til að hans kom roskin skipstjóri með gervitennur all slitnar. Við athugun kom í ljós að hinn hægi tannsmiður hafði greift segulstál í jaxlana, mjög sterkt segulstál til þess að létta undir með festingun og tönnunum. Sverri sagðist hafa dást að þessari dvergasmíð og því hugviti sem hér hafði verið lagt í tannsmíðina, sem hann hafði nokki séð áður, að virkja sjálft segulaflið í þágu meltingarinnar. En þegar leið og hann nefndi segulmagn, þá sagði skipstjórinn segulmagn, hérna hef ég það, sagðan. Og hljóp á stað og skildi tennurnar eftir á borðinu hjá Sverri. Og í einum spretti niður á höfn og skýringin var sú að þessi ágæti og fengisæli skipstjóri hafði átt við látlausa kompás skekkju að stríða í 6 ár samfleitt. Þannig að aldrei var hægt að rétta kompás á hans skipi og enginn tók marka á neinu striki hjá honum. Þetta var nú sagan sem ég ætlaði að bera undir Sverri og hans staðfesti. ég kem henni hérna til skila fyrir hans munna því hann mátti ekki vera að ég koma því hann byrjar að gera við tennur.
Það sem sagt ekki þörf á öllum nýjungum.
Ekki alveg öllum, en halt þú nú áfram eiga fréttunum, Arthur.
Já, þess rétt að geta að misheimt var í pistlinum í gær að danski Pétur sem byrjaður að róðra legði upp á Selfossi. Þangað hefur náttúrulega ekki komið skip síðan vanadísin vorðum. En hins vegar leggur hann aflasinn upp í Þorlákshöfn sem ofurlega eðlilegt má teljast. En aftur á móti ætlunin að Hamrabergið leggi aflan á land á sama stað en hann verði verkaður á Selfossi. Bara svona til vonar og vara skal það tekið fram að ef svo frétt kemst á kreik að Vestmannið bátar séu færdin að leggja afla upp á Grímstöðum og fjöllum þá ber ekki að taka mark á því að mér er sagt að þanga sér grunnleiði. Og hér eru síðan tvær tilkynningar áríðandi. Það er konur sem komið geta til starfa við mötuneyti Vestmanneyinga í Hafnarbúðum eru beðnar að hafa samband við matsveinin strax og það er náttúrulega í Hafnarbúðum þar sem menn geta hitt landa sína svona fyrir tilviljun því að þar koma vist margir þessa dagana og ég þá drekka þar glaðir í bragði. Þeir Vestmanneyingar sem vantar vinnu eru beðnir að láta skrá sig í skrifstofu vinnumiðlunarinnar í tollbúðinni. Klukkan 20 annað kvöld verður sérstök messa í Kristskirkju í Landakoti og önnur klukkan 14 á sunnudag í kaþólsku kirkjunni í Hafnarfirði. Verður þar sérstaklega beðið fyrir Vestmanneyingum og leitað fjárframlaga þeim til stuðnings. Í hádegis útvarpinu í dag var sagt frá því að í skólum Vestmanneyinga hefðu í veturstunda nám það bil 1150 nemendur en aðeins 800 af þeim hefðu látið skrá sig í skólum okkar á meginlandinu. Það sakar ekki geta þess eða að vekja athygli á því að ekki síður þörf menntunar hér en út í eyjum og því skorað á tindusauðina eða forráðamenn þeirra að það var samband við viðkomandi skólayfirvöld sem fyrst. Menntamálaráðuneytið mun ganga rækilega eftir því að þeir nemendur sem skólaskyldu eiga að gegna muni fá tilskylda fræðslu. En ekki voru heimturnar þó allstaðar jafn slæmar því að í gær komu í Laugarlækjaskóla 174 af 260 nemendum Gagnfræðaskólans og þar af 20 úr landsprófsdeild en í vetur voru þar 21 nemandi. Í gær var sagt frá því að Vestmanneyingar hefðu flutt starfsemi vélsmiðja sinna og annara fyrirtækja hingað upp á Suðurlandið og ætlunin að smiðunar veiti bátum tilskilda þjónustu í vetur. Jón Ó. E. Jónsson sem vann lengi við járnsmíðar í Magna og Víðar flytur nú kvæði sem hann orti áðurgreinda vélsmiðju og getum við sagt að umsögn hans vandvirkni smiðana þar sé almennur dómur á vandvirkni eiga smiða og við efumst náttúrulega ekki að þeir hafi tekið vandvirknina með sér á flóttanum.
Margir hér í magna vinna, mörgum verkum þarf að sinna, á því verður aldrei lát. Viðfangsefnum óteljandi, oft þó fylgi mikill vandi, aldrei verður magni mát. Hér er nóg að bít og brenna, bora, saga, hefla, renna, berja járn og brýna stál. Hamra járnið heitt og sjóða, hnoða, meitla, sverfa, lóða, raut á afli, ríkur bál. Magni leysir margan vanda, mun því honum ekkert granda, frá því góða færa nýl. Á hans verkum víið stendur, vinnu sama lista hendur, af hans völdum verða til.
Já, að loknu þessu ágæta kvæði smiðina í Magna, skaðar kannski ekki geta þess að okkur sást yfir eina eigasmiðjuna þegar vorum að segja frá því í þættinum í gær hvar þeim hefði verið komið í húsnæði hérna síðra. Við glemdum að minnast á vélsmiðjuna Þór en mér skilist að hún sé ennþá starfandi út í eigum.
Eyjabátar er nú sem óðast að týnast á miðin og hafa þegar tveir bæst við frá því í gær. Það eru Kristbjörg önnur sem farin er á loðnu og Leo er farin á bolfiskveiðar og landar í Sandgerði. Skipstjóri á Kristbjörgu er Sveinn Hjörlefsson en Óskar Mattíasson er með Leo. Og svo að lokum, betra er seint en aldrei. Okkur var að berast hér inn afmælisfrétt. Í gær átti Stefán Jón Karlsson, sjómannasundi 10 B, Vestmannaeyjum, 65 ára afmæli, en hann dvelst nú á Grenimel 11 í Reykjavík. Og Eyja Pistill vill nota tækifærið og senda honum sína bestu afmæliskveðjur. Síðan vil ég ítreka að menn komi til okkar fyrirspurnum, almennum upplýsingum og skemmti efni einhvers konar, annarkvort með því að senda okkur línu og heimilisfangið er Eyja Pistill, Ríkisútvarpinu, Skúlagötu 4, Reykjavík og símanúmer okkar er 1-20-9-4-3.
Blítt og létt, báran skvett, bátnum gefur, ljúfur blær, landi fjær, leiðir kom. Ekkert hýr, árdags blik, örmum vefur, blíð og grund, haf og sönn, hvíta vor. Og skútan skrýður, skínandi við sæg, sem fugl á flugi, eskum í sunnan blæ. Blítt og létt, báran skvett, báttum gefur, ljúfur blær, langi fjær, leiðir gnór. Og skútan skrýður, skínandi við sæ, sem fugl á flugi, feskum í sunnan blæ. Líkt og létt, báran skvett, báttum gefur, ljúfur blæ, landi fjær, leiðir gnór. Ljúfur blæ, landi fjær, leiðir gnór.
Lögin sem við heyrðum í þessum þætti voru eftir þjóðartónskáld okkar Vestmannaeyinga, Oddgeir Kristjánsson. Við byrjuðum á Síldarstúlkunum með Gretti Björssyni og síðan söng Rúnar Gunnarsson með hljómsveit Ólafs Gauks, Blítt og létt, við texta Árna úr Eyjum.
Þá er sem sagt lokið Eyjapistli nr. 2. Það var Arthór Helgason sem var þulur í þessum pistli okkar.